kadhageenyeef dubbisnerra. Jijjiirama sirna mootummaa keessatti mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa barbaachisaadha jedhame. Kunis kan jedhame kora arfaffaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannoo Oromoo afraffaan idila addunyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti qophaa'e qorannaalee dhimma Oromoo fi Oromummaa bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo akkasumatti ammoo adeemsa ijaarsa sirna mootummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateetiin kan inni qophaa'e. Waltajjiin qorannaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Inistituutiin Qorannaa Oromoo dhiheesse kuni hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa 30 ol ta'antu waltajjii kanarratti qorannaa isaaniillee mariif agarsiisuu isaaniitu dubbatame. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Inistituutii Qorannoo Oromoo Dr. Alamaayyoo Faqqada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaa kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa fi uummanni biyyattiillee waa hedduu fayyadama jedhan.
Qorannoowwan waraqaa dorgommiidhaaf dhiyaatan irra caalaa filachuudhaaf akkunatootti hedduu turan gara waraqaa 81 galii ta'ee ture. Kanneen keessaa kaayyoo kara keenyaa irratti kan xiyyeeffatu keessumaa hundeeffama mootummaa fi haala siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan laallatan. Waraqaa 32 kan filatamanii qorannoo kanaaf dhiyaatan walumaa galatti naanna'ee qorannoowwan haala jiruuf jireenya Oromoo keessuma gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin ilaallatan dhiyaatan irratti mari'atamaa turan jechuudha.
Qorannaa dhiyaate kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa akka wiirtuu qorannoo fi qo'annaa tokkootitti hawaasni dhimmi kun irratti qoratamullee maali wanti isaan argachuudhaa deeman?
Waan isaan argachuu danda'u jennee yaannu haalli caasifama mootummaa biyya kana keessa jiru falmii guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo ammaa biyyi kun mootummaa federaalaatiin kan isheen bulaa jirtu mootummaa federaala kana keessatti mootummaan Oromiyaa akka qaama federaalaa tokkotti amma tokko of danda'e haala nuti jirutu jira. Garuu kana kallattii garaagaraatiin wanti falmii kaasaa jiru jira yeroo ammaa waan ta'eedhaa fi. Hundeeffamni mootummaa sirna federaalaatiin amma jiru kun gara fuulduraatti bifa kana caalaa gaarii ta'een sirni federaalaa cimaa ta'e akkamitti ijaarame uummati keenyi dinagdee hawaasummaatiin irra caalaa fayyadamuu danda'a kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'u. Egaa hirmaattonni garaagaraallee kan isaan yaada kennaa jirani.
Kanneen waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti barsiisaa Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Piroofeesar Mahammad Hasani. Piroofeesar Mahammad Hasan danqaa fi rakkoo sirnoonni mootummaa tarsiimoo baasaniitiin afaan Oromoo ugguruudhaaf taasisaatiin turan bu'aa bahii isaa irratti xiyyeeffatanii waraqaa dhiheessan. Piroofeesar Mahammad akka jedhanitti rakkoon guddaan afaan Oromoo irra ture hawaasichi akka dammaqqii hin arganne fi waa dubbiseetiin siyaasichaa fi haala jiruu jireennaa akka hin hubanne kan ta'e jedhee tarsiimoodhaan irratti xiyyeeffatameetiin hojjetamaatiin ture jedhu.
Amata 70 almost yeroo dheeraa ta'e laal dura mishinariin dhufanii biyya Shawaa uummata Oromoo keessa qubatanii afaan keenya fidala laatiiniin barreessuu kaanaan kilarjiin Habashaa akka fidala laatiiniin katabuu kan dandeenye. Tireejara irra kaa'anii mishinarii sana achirraa expel godhanii Minilik 1871 maal godhe seeta mishinariin Jarman akka Shawaa uummata Oromoo bira seenanii uummata Piriich uummatatti akka wangeela ibsan ammoo yoo waa barreessan fidala Giriiz qofa akka barreessan je'eeti poolisii lafa kaa'e dura achirraa eegalamte. Yeroo dheeraaf afaan Oromootti barreessuun afaan Oromootti bakka namni walitti qabametti keessaa'u mootummaatti mana koortitti mana barnootatti afaan Oromootti waan takkaallee akka godhuu hin danda'amne.
Qorataan gama biraa waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan ammoo Dr. Birraatuu Qana'aa Aagaati. Dr. Birraatuun yaalii fonqolcha Jeneraal Taaddasaa Birruufaa taasisanii fi kufaatii isaa adeemsa san keessatti miira qabsoo uummata Oromoo keessatti uumamee fi gaaga'ama dhufellee waliin kaaseetiniin jira.
Uummati Oromoo uummata guddaa ta'ee maaliifi uummata murna xiqqootiin hacuucamee jiraata kan jedhu. Yeroo sanatti kan isaan kaasan bara 1959 nuyi miliyoonii 17 taana kan nu cuaca juru kun mileni shaning caru. Mal teri umman gudang kuna kasih ti ita mejerata. Amma yang itu si mod ita me akan anjirate itu fuba kanjat udah pinta ni gudani. Kanafi aku gudang jadi tu numuda je kanafi. Sanu sanarat sababot sanarati. Oh itu fuba ni toko. Orang mau berum cawan ini kami ada ni. Harap sedel terawih itu sanar berno tak kini fuba ni. Sanarat tu kupu nisan kunna me. Orang mau kuni obarate nurra galagala intau fikir. Jadi, sama berarti ni. Oromon tokumma in kabo da ne manani tokumma sakana dugom su dafi kara walda macca tulama kana tatabi gudda godani gara artisti chani oromo walitti fitu dafi itayya fera ratti wangudda na kanizano jetani amantida na kan walitti dufu nanno da na kan walitti dufu ya li gudda godani umarratti oromon ango siyasa abu sati fi akanatti itame jirata amanta jedu sana devi kanu dafi ya li pon kolcha kojunu rajirata kana daran kanabe Barabaran itu memetahui rencana tu. Mesti gudang kuni, cungkup memetahui rencana tu. Anta evi, kongkol jenis tahu, hanggo kabinne, gafir orang mau kunder lah dari situ nuga cerita akan jadi amanta senani. Jadi kongkol cakap nak buat aneka.
Namun jika mabira corona, waltaji kanarat dehesan. University Finfinne ti bersisa sains siasa, Profesor Marara Gudinati. Profesor Marara Gudina, biaya topiat ijar sesirna motum maafi, kabso. Jijjira maaf kaffale mata duree jedhuun barreeffama dhiheessan. Qorannaan kunillee yeroo sirna moototaa irraa kaaseetiniin akka ibsa isaaniitti hanga ihaadig lammaffaatti kan of keessaa qabatu yoo ta'u bu'aa bahiinsaallee guddaadha jedhan. Profeesar Mararaan jijjiirama booda biyya Itoophiyaa keessatti adeemsi qabsoo ture waan gaariillee danqaallee galmeessisiisuu isaa dubbatu. Walitti dhiheennaan qaamolee siyaasaa wajjiin mari'achuun haala filannoo gaarii mijeessaa deemuu fi namoonni hidhaadhaa hiikamuun jijjiiramaa fi waan jajjabeessaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe jedhaniitiin kan lakkaa'an yoo ta'u danqaa fi rakkoo jijjiirama biyya Itoophiyaa keessatti mul'ate keessaa ammoo tokko dhaaba biyya bulchu addawaawii keessatti ofii dhaabbileen deebi'aniitiin walitti bu'uu fi waliigaltee dhabuun sodaa fi danqaa tokkoffaadha jedhan.
Tokko sana. Lammaffaa immoo sabni iddoo baay'eetti olaante jijjiiramna singeenye jijjiiramna singeenye jijjiiramna singeenye jedha. Sabni jijjiirama eegaa jiru jijjiirama argachaa jiru akka barbaadetti. Sabni kunis immoo gaaf tokko muufatee aaree mootummaatti nagaa darbachuu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo guddaan kan jiru qeerroon jedhamu kuni dargaggoon biyya kana jijjiiruudhaa fi. Dhiiga isaa dhangalaasee asiin ga'ee amma bukkeetti dhiibame dargaggoon jijjiirama fide qeerroon jijjiirama fide kuni akka ta'utti keessummaa'uu baannaan rakkoo guddaadha. Arfaffaan immoo mootummaa fi mormituunis mormituu jidduus luka qabanii wal harkisuutu jira jechuudha.
Korri qorannaa Oromoo idila addunyaa afraffaa yuunivarsiitii Jimmaatti Inistituutiin qorannaa Oromoo. Qopheesse kuni waggaa waggaadhaan kan taasifamu yoo ta'u kan baranaa kana namoota 2000 oliitu irratti hirmaate jedhameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.